Tito 3. Poi gia gi beruor ni jo bim. Kuweg ngol. Ya gi wor gi. Man gi bera yika ni ti sheke ma ber. Ko bange ko bange. Ni a ko gi yer lemba shidi ko ngatu moko. Ku gi ber ku piem. Gi ber yo. Ma gi nyut ko mol chwin sheke ni dano sheke. Ko muwan bende. Na ka wajuku segu waju sho. Juwondu wade, mawatimo ni awanya marash kumotoro makuonde tong tong. Wabedo de, kuda keshe, kukumira, wabedo kud adegi, man wadagra. Ento kabedo ber pamongo jalar mwa, man merpare memaro kodano uoki. Kutish ma ibedo puengo, mawatimo wan, Ento chal kukisa pare ebodo wa. Nikum luok minyol manyen. Man midwako nyen mitipo maleng. Mekonjo iwiwaka bamba. Nikum Yesu Kristo jalar mwa. Kara, wan maleme miwiwagonjire kuberone. Wabedjo shampacho chal kugeno gen mikuwa marondo kurondo. Ma eni lembe manta. E ayanyi yer pigin ma eni kutego chwini. Kara jumu yiyo mongo gipo ya gibed kutish baber. Gin ma eni giber koloka nede nuti ni dano. Ento kosh kumpenji ma kite mbe. Kuyenyo katek dano. Man piem kukwa kwa ma kumchik. Kumkoloka nembe man en emanano. Ngatu muji opiem kuyunge juk makwanga kumirarionde edongu kwere. Minge yuko nia wagi ngatu makumenu daru lokre. Edubode mepoku kolembe rash iwie gire. Kanabi oru Artema ibengi kadi tukiko ibin kuramora ibanga Nikopoli. Kom akeshi ya bed kusha, inindo mikoyo. Yikuot pazena, maja eute shik, yikuda polo de mar. Karagin moko kudurem igi. Manu wek dano mua bende, gimak ngeo timutish maber, karashan gin moko kudunegi. Karanyingi magishiego kudubedumbe. Yumagini banga, Sheke gi moti. Moti jomo marwa iyi sheke. Dong bero ber kuru sheke.